Пак е събота, отново е време за легендите на София. А каква по-легендарна столична красавица от певицата и актриса Лиана Антонова, която неотдавна навърши 90 години. Ако не сте чували нейни изпълнения, то със сигурност ви е попадала някой от 9 книги на езотерични и духовни теми, които тя написа. Освен това си има и уебсайт, от който съм почерпила важни факти от нейния живот. Но преди да тръгна по нишката от бляскави събития и емоционални възвишения, да ви представя екипа на Адресите на любовта. Звукорежисьор е Петър Пейков, музикален редактор Веселин Александров, а аз съм Магдалена Гигова. И така, коя е Лиана Антонова? Известна столична красавица, джаз певица, която някак успява по времето на социализма да придобие слава на Запад, снима се в два филма като актриса, много четен автор е на книги по духовно-образователни теми. Родена е на 3 октомври 1935 година в София. Лиана произлиза от обикновено българско семейство, в което човешките добродетели, морал, традиция и вяра в Бога са силно застъпени. Това е и единственото наследство, което е получила в живота. Всичко друго е постигнала сама. С талант, воля, борбеност и стремеж към духовни познания. Това пише в нейния уебсайт liana-antonova.com. Призванието ѝ като певица се изразява още в детските години, а на 20 тя получава популярност, граничеща с истерия в България и Румъния. Представете си, по онова време, изпълнителка с ярка външност, която не се бои да суингира и да пее упадъчна музика. Ясно е, че политическата система няма да я погали с перце. Все пак, тя успява да гастролира не само в България, но и в Австрия, Германия, Швейцария, Скандинавия и дори Америка. Когато щастието ѝ се усмихва и Лиана постига лут успех в Лас-Вегас, световната кариера е на прага ѝ, а договорите за ангажименти чакат само нейния подпис. Точно тогава тя стига до съдбовно прозрение и се отказва. Това свое решение Лиана описала най-точно и искрено в книгата си «Прозорец към космоса». В главата «Какво означава понятието духовен учител» тя разказва. «Моят живот е най-красноречивият и абсурден пример за това. При все, че бях популярна певица, гастролираща по световните сцени с външност, която внушаваше всичко друго, но не и духовност, аз имах само едно истинско и съкровено желание – да намеря духовен учител и да се отдам на духовни занимания. Когато в Лас-Вегас бях на върха на успеха си и можех да стана звезда за една нощ, според общоприетия израз за светкавичен успех, тогава поставих на везните пред себе си въпросът, кое искам повече – слава или време за моите духовни занимания. Познавах доста световно известни певци, звезди, киноартисти, виждах техния живот и цената, която плащаха, за да поддържат името и славата си. Това ми изглеждаше не само тъжно, а направо глупаво. Бях кусила вече от славата и усетила колко тежко и досадно бреме беше тя. А това да подчиня целия си живот на благоволението на публиката, която днес шумно аплодира един, а утре бързо го забравя и се прехвърля на друг, ми се струваше неоправдано и безсмислено. И направих своя избор. Съзнателно се отказах от кариерата на интернационална звезда и се ограничих в гастроли по луксозни хотели, вариетета и нощни клубове, за да печеля достатъчно и най-вече, за да имам време за себе си и за духовните си занимания и хобита. А те бяха много и най-разнообразни, признава Лиана Антонова. През 1972 година тя се записва в задочен курс, ръководен от Джеф Майо в Лондон и става първата му ученичка от България. Певицата се увлича по астрология, нумерология и теософия. Чете трудовете на Рудолф Штайнер и Петър Дънов. Завръща се в България и започва да се дообразова в сферата на окултните науки. Но да караме хронологично. Лиана от малка проявява музикален талант. Взема уроци по пеене при Лиляна Жабленска и Христо Бръмбаров. Иска да учи в консерваторията, но се препъва на изпита по теория. Първата музикална официална изява на Антонова е през 1953-та, като заместничка на разболялата се певица Зденка Попова в едно от прочутите неделни матинета в зала България. Така на 18 години Лия направи своя пръв пробив народна сцена. През 1954 печели популярност и в Румъния след голям концерт в Букурещ. Разбира се, че среща трудности в кариерата си. За себе си тя разказва: от мига, в който се появих, започнаха да ми казват, че съм упадъчна певица, която въздейства на ниските страсти на хората и имам порочно поведение. Иван Башев, който беше заместник министър на културата, ме видял на един концерт в цирка, бях с 3 см коса и заявил: не мога да я гледам тази, неприлича на жена. Творческата биография на Развигор Попов започва с Лиана Антонова, за което той разказва: свирах с нея в бара Стория. Тя е прекрасен човек, беше толкова красива и толкова атрактивна и толкова хубаво пееше, особено песните на Ела Фицджералд. Спомням си, че тогава бях студент първи курс в Музикалната академия и нейният първи съпруг Жоро Муцевски свиреше на пиано. През това време обаче му се наложи да отсъства и ме помоли да го заместя. За мен беше такова удоволствие. Само малко зор видях, защото до 4 часа съм в бара, а когато се прибера, от 7 сутринта трябва да съм на лекции в Музикалната академия. Така изкарах известно време с Лиана. Тя беше просто невероятна, златна душица. Какво да ви кажа, общуването с Лиана ми е един от най-прекрасните спомени. Както пише сайтът BG Estrada, в първите десетина години важно значение за формирането и като певица има първият ти съпруг Георги Муцевски, който е автор, аранжор, пианист на нейния пръв шлагер «Ропотамо», описан в автобиографичната й книга «Живот, училище», издадена под псевдоним. Огромна популярност и носи участието във филма «Старинната монета». С него тя се утвърждава като първият български секс-символ по времето на социализма. Заради владеенето на немски език става главна героиня на рекламната лента за българското Черноморие в Германия. Копродукция на нашата страна и на тогавашното ГДР. Историята е за немски турист, чието хоби е нумизматиката. Той попада в България на ваканция и в търсене на поредния си трофей намира любовта. В лицето на Яна Христова, изиграна от Лиана Антонова. Как Лиана Антонова се превръща в рекламно лице на Черноморието и в секс-символ и какви неприятности има с германския си партньор, ще научите след малко. Здравейте отново! Днес в Легендите на София, в първата част Адресите на любовта, аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за изпълнение с много протуберанси, приключения и превратности, живот на певицата, актриса и писателка Лиана Антонова. Стигнахме до там, че тя се превръща в първия български секс-символ по времето на социализма след показването на филма «Старинната монета». С апетитен бюст и къси поли, тя се превъплащава в рекламно лице на Черноморието, където се развива основната част от комедийния и романтичен екшен с елементи на трилър и фентъзи, както бихме казали днес. Чрез филма всенародна популярност добива и песента «Любовта е море», която, макар и музикално клише, е истински шлагер, казано по немски маниер. Авторът на парчето Петър Ступел е същият, който вече е произвел хита «Замълчи, замълчи», песента от Любимец 13 с Апостол Карамитев. През 1965 година, когато излиза «Старинната монета», лентата е естетическа революция за България не само заради късите поли и нарочно подчертания сексапил на Лиана, но също така като първият цветен и първият музикален филм у нас. Всеки би помислил, че Антонова е на върха на щастието. Само че тя никак не е доволна от това развитие на нещата и разказва: в онова време не ми се разрешаваше да пея, считаха ме за упадъчна певица, обвиняваха ме, че имам западни маниери, аз нямаше откъде да ги науча. Имах късмет да замина за Виена, пеех в едно вариете, веднага ми излязоха куп ангажименти, сред тях и концертно турне в Западна Германия. Имах договор и за Плочи. И точно когато се очертаваше най-блестящо бъдеще за мен, нещо, което толкова бях чакала, изведнъж се обади режисьорът Володя Янчев и ме покани за главната роля. Благодарих и веднага отказах, защото току-що бе дошъл шансът на живота ми. Последва телефонно обаждане от заместник-министъра на културата и за 3 минути ме направи на салата от сорта за коя се мисля аз, какво си въобразявам, че съм, след като на мен ми се оказва честта да играе главна роля в първия български музикален филм, плюс това Цветен, и да не забравям, че имам съпруг и семейство. Какво ще им се случи в България? И веднага да си събирам багажа и да се прибирам и ми трясна телефона. Нямах шанса да му кажа нито да, нито не. Ударих му един рев. Володя пристигна на летището във Виена след 2 дни и през граничната бариера подписахме договора. Обикновено, когато снимат любовна история, партньорите, увлечени от сюжета, се влюбват един в друг. Но Лиана Антонова и Манфред Круг се ненавиждат от пръв поглед. И се целували скарани на снимките на най-любовната сцена в култовия филм «Старинната монета». Това разкрива пред Телеграф легендарната певица. Снимахме на няколко места по Черноморието. Слънчев бряг, Балчик, Несебър и другаде. За мен беше първи филм, а за Манфред Круг 21-ви. Ставах в 5 часа сутрин за грим, а после чаках с часове, тъй като поради новоизникнали проблеми или препятствия, дължащи се на лоша организация, трябваше да снимаме в късен следобед. На слънце не ми даваха да стоя, за да не почернея много. Не обядвах, защото бях гримирана. Чаках. Снимаше се с една ръчна камера, която постоянно се повреждаше. Просто да полудееш. От нерви получих остра форма на гастрит. Манфред също нервничеше, а се оказа и с доста конфликтен характер. За кратко време успя да направи така, че целият екип го ненавиждаше. Разказва звездата. Тя се стараела да го приеме професионално и да се абстрахира от неговия нрав, но това се оказало невъзможно. Немецът се врял навсякъде и се налагал. Търпях го, докато не опита да се меси в личния ми живот с непрекъснати забележки в области, от които си нямаше и понятие. Един ден, както бях полегнала, влезе в стаята ми и, виждайки на стола елегантното ми бельо от черен копринен сатен с дантели, купено от най-луксозния виенски бутик, за което бях дала цяло състояние, повдигна го с 2 пръста гносливо и рече: «Тоя буклук чий е?» Попитах защо да е буклук, като е най-изящното бельо за съвременния стандарт и елеганс, а той отвърна: «Истинската жена носи само бяло и само памучно бельо. Това е буклук, веднага да го изхвърлиш». Чашата на търпението ми преля. Вместо бельото изхвърлих него от стаята си и престанах да му говоря. Разкрива Лиана. Режисьорът Володя Янчев изпада в паника, тъй като предстояло заснемането на любовна сцена, за която се изисквала много откровеност и топлота между актьорите. Въпреки това, тя му обещала, че ще се справи професионално и идеално с епизода. Било почти краят на октомври. Дните позахладнели, а водата доста студена за къпане. Снимали в пуст отрязък от плажовете на Несебър. Ето какво разказва от първо лице какво се е случило самата Лиана. Влязъл на определено място вътре в морето, Манфред бавно излезе от водата, разменихме съответните реплики и когато според сценария ме прегърна и понече да ме целуне, аз, знайки от досегашната практика, че първия дубъл при нас е проба, си извърнах главата в страни. Манфред явно не е бил предупреден, помисли, че го правя нарочно и се взриви от яд. Бутна ме грубо и се разкряска. На мен ми се пречи да работя, не може да се снима така. Отидох при него, помолих го за извинение, той обаче не искаше да чуе. И отново, без зачитане на режисьор и екип, навлезе във водата. Като излезе на брега, аз казах репликата си, наметнах го с пешкир, той ме прегърна пламенно, целувахме се професионално и когато ме вдигна и ме понесе на ръце, както беше според сценария, си показа рогата. Беше с гръб към камерата, аз с лице. И докато ме целуваше, ми наговори куп гадости на немски от рода на нафукана, гъска, надменна, не помня още какво. Когато аз бях с гръб към камерата, му наговорих всичко, което ми хрумна на английски, защото немският ми не позволяваше такава изобретателност. Немски дришлю, дебелак, грубян, егоцентрично копеле. Мога да кажа само, че ми беше толкова забавно да се вживях в това, което правех, и за онова, което хващаше камерата, беше много добре. Но тук Манфред загуби самоконтрола си на актьор. Вместо да продължи да ме носи и целува, докато режисьорът каже «стоп», той нарочно разтвори ръце и ме пусна да падна направо на пясъка, след което си тръгна в бесен. Все пак, освен разменени реплики, до бой не можа да се стигне. Жалко за любовната сцена. Не я изпипахме както трябва. И по-късно видях на материала, че нищо не се е получило. Завършва Лиана Антонова. В личния живот обаче нещата се получават доста колоритно. Тя вече се е разделила с първия си съпруг, но с кого се сблъсква челно, ще разберете след малко. Днес в Адресите на любовта, в първата част от Легендите на София, аз, Магдалена Гигова, ви разказвам за изключително бурния и шеметен живот на певицата, актриса и писателка Лиана Антонова. Тя вече се е разделила с първия си съпруг Жоро Муцевски, който написва за нея шлагера «Ропотамо», и е емоционално привлечена от стихията, наречена Ангел Везнев. Може би някои от слушателите ще си спомнят знаменателното му участие в предаването на Тодор Колев «Как ще ги стигнем». Ангел Везнев Ачо беше гений в музиката. Той бе по-велик от Милчо Левиев. България не е раждала такова чудо. С тези думи легендарната певица описва култовия джаз-саксофонист и бивш нейн съпруг пред вестник 168 часа. Моето уважение към Илчо и към Теодоси Спасов, но Ачо беше истински гений. Те са уравновесени и кротки. Докато от Ачо не знаеш какво да очакваш, защото не е ясно докъде ще стигне неговото вдъхновение. Той беше необикновен и дори смятам, че нямаше да бъда толкова успешна без него. Самият Милчо Левиев неведнъж е казвал, че талантът на Ангел Везнев е велик. Двамата били близки приятели и често черпели опит един от друг. В старанието си да постигне нещо специално, Ачо по цели нощи и дни пишеше писма на Милчо Левиев, за да го пита какво ще каже за новия му репертуар, например. Спомня си певицата. А Милчо му отговаряше: «Абе, идиот! Отивай веднага и го представяй. Какво ме питаш мене, като ти разбираш нещата по-добре?» Наистина, Ангел беше удивително талантлив. Той можеше да смае всяка публика, но ако те не му ръкопляскаха, Ачо се мусеше и сърдеше. Такава беше и Лея Иванова, такава е и Лили Иванова. Беше комплексар. Искаше да вижда, че хората му се радват. Ангел Везнев имал изключително чувство за хумор и талант да имитира умело различни певци. Тези качества, заедно с музиката, често му отваряли вратите на скъпи хотели и ресторанти в чужбина, откъдето са и най-хубавите спомени на Лиана с него. Така, докато обикалят, на косъм се разминават от уволнение и благодарение на Антонова съпруга ти не довършва стриптиза си в луксозно заведение. «При нас беше винаги празник», разказва певицата. «Бяхме оркестър, за който се биеше цяла Европа. Свирахме в богати хотели и ресторанти, но винаги преди да се кача на сцената, Ачо забавляваше публиката. Когато бяхме в Финландия и се грижахме за настроението на бизнесмените, от 20 до 21 часа се свиреше салонна музика, след което започвах да пея аз и се танцуваше. Така една вечер те си свирят, Ачо изпадна в неговото си вдъхновение и направи такива неща с флейтата, че целият салон избухна в аплодисменти. Той, когато види подобно вълнение, още повече се въодушевява и върши наистина невероятни неща. А управителят на заведението бе свикнал да е тихо, докато започна танците, и му беше казал да спре, но той му отвърнал: „Мъкни, я виж как ми се радват хората.“ Тогава управителят ме извика по телефона и ми заяви, че заради нашият саксофонист ще ни изгонят и повече няма да свирим там. Слязох аз и му казах да бъде по-снисходителен, защото това е съпругът ми и че не е този, който може да ни уволни. Разминахме се и Ачо дойде при мен притеснен. Предупредих го това повече да не се повтаря. Обаче забележката очевидно става някъде във въздуха, защото когато забавлявал публиката и тя му откликвала, Ангел Везнев бил неукротим. Бяхме в Германия и трябваше да ходя на матине, спомня си Лиана Антонова. Приближавам към мястото и чувам отдалечени викове, крясъци, аплаузи, смях. Влизам и какво да видя? Ачо в процес на стриптиз. От Лея Иванова беше взел идеята да си слага на главата една шапка с кошница, пълна с плодове, красиво наредени, и пееше «Хуанита банана». Показвам се на вратата, той се съблякал до кръста, шапката, ризата, вече си разкопчаваше панталона. Когато ме видя, замръзна и каза: „Е, ето, тая дойде и развали веселбата.“ Забрави бързо, че е артист, и заряза всичко. Започна да се облича, а аз му отвърнах: „Не съм просто тая, а тази, която трябва да започне да пее.“ Беше разстроен, че съм му развалила изявата, въпреки че хората много му се радваха. Неговото чувство за хумор нямаше граници и понякога надминаваше допустимото, споделя Лиана. Но аз не познавам друг толкова добър имитатор на великия джаз музикант Луис Армстронг. Именно за това имаме няколко записани плочи заедно. Проблемът беше, че ако не съм Сачо на сцена, той изпадаше в истинска паника. Не беше сигурен в себе си, което бе напълно необяснимо, предвид таланта, който притежаваше. Тандемът им бил изключително популярен в средата на 60-те години. Тогава буквално се биели за тяхно участие. Но въпреки това, легендарната певица не вярвала, че наистина ще стигнат до Лас Вегас. Тогава бяхме чудото на Европа. И бяхме в конкуренция с други три оркестъра, спомня си тя. Една нощ дойде някакъв дядко и ни каза: «Вие не знаете какво представлявате и затова искам да ви предложа договор за Лас Вегас». Аз не му повярвах, защото тогава всички ни хвалиха. Направихме му едно матине с много богат репертуар и договорът наистина се появи. Аз бях подписала друг за 7 месеца напред, защото Вегас не влизаше в плановете ми. Опитах да се извиня на менеджера ни Франк Сенес, но той каза, че контрактът е отворен, т.е. ще се възползваме от него, когато можем. Благодарение на тази възможност бяхме 4 месеца на кораба Holland America Line и след това в Лас Вегас. По време на круиза, тандемът така добре свирил циганска музика, че ги взели за роми. Бяхме страшна атракция, спомня си Лиана. Ачо израснал в софийския квартал Иван Вазов и там наоколо имало фабрика, където работели роми. От тях беше научил малко езика им. Но интересното е, че в скъпите градове и дори на кораба имаше богаташи от ромски произход. Ачо ме беше научил много правилно да пее песента «Чае шукарие». И аз не и се радвах, но заради тези хора на кораба я изпяхме. След това те идваха и ми казваха, че съм богиня. И че няма как да не съм циганка. Аз им обяснях, че не съм, но Ачо ги излъгал, че и двамата сме роми. Дори ми заявиха, че ако не съм, няма как да изпея така тази песен. Беше наистина много забавно. Въпреки купона на сцената и в семейството, около двамата е пълно с завистници и сплетници. Ачо много ме обичаше, но и много ме ревнуваше, казва Антонова. Постоянно ме обсипваше с суперлативи като красавица, богиня и други, а балерините, например, все ми казваха «Блазети, Лиано, за този мъж». Много сме се смели заедно, но и доста съм плакала от него, защото беше труден за съжителство. Гениите са сложни за разбиране и животът с него си имаше и лоша страна. Настроенията на Ангел Везнев взимали опасен връх и така през 1979 година Лиана решава да се раздели с него. Пред съдята измислихме, че не можем да имаме деца и трябва да се разведем. Спомня си легендарната певица. Излязохме от съдебната зала, хванати за ръка, като братче и сестриче. Тогава бяхме в Швеция и аз реших да се прибера в България, но той остана. Имах си големи неприятности у нас, защото смятаха, че нещо незаконно сме замислили. Започнах да го моля да се прибере, за да не ме заключат, но той отсече: «Ти ще си хванеш друг там и ще ми разбиеш сърцето. Няма да го понеса, затова няма и да се прибера». Много се обичахме и той страдаше без мен. Големият музикант преживява тежко раздялата с любимата и се отдава на все по-комерциална музика. Заедно с това страхът от излизане на сцената без Лиана се засилва. В този момент се появява Тодор Колев, който го кани за представление и той приема предложението на пук на бившата си съпруга. Тогава ми беше много ядосан, спомня си певицата. Беше дошъл вкъщи, аз го бях предупредила изобщо да не ми се явява, когато е пил. Не му отворих и той се подразни. И се яви на участието. Пускам аз телевизията и го гледам облечен с един халат на цветя. Застава на върха на стълбите и казва: «На 12 януари Лиана Антонова умря». Слезе и започна да свири. Хората изпаднаха в паника, започнаха да ми звънят, но какво да им обяснявам? Този луд човек имаше предвид, че съм умряла за него. След кратка пауза започна свица, че Марая Кери е велика певица, а Мадона не е никаква. Замълча за момент и довърши: ни в клин, ни в ръкав. И Лиана Антонова е велика певица. Никой от публиката не разбра защо казва това, но то си беше отправено към мен. Голяма любов бяхме. 2 години по-късно Лиана Антонова отива при него в Швеция и дори заживява в апартамента му. С уточнението, че са заедно като брат и сестра. Мога смело да кажа, че тогава между нас беше истинската любов. Дори исках да напиша книга за това. Категорична е певицата. След пенсионирането си Везнев се прибира в България, но след промените у нас някак не успява да се впише. Накрая Ачо беше много болен, казва Лиана Антонова. Когато разбраха за смъртта му, всички хора, които ни познават, ми поднесоха съболезнования. Той беше неповторим и жалко за България, че не успява да види таланта му през последните 10-20 години. Ачо беше свикнал на веселби, на шеги, музикантският ни живот беше неповторим. Такова чудо втори път у нас едва ли ще се роди. Казва Лиана Антонова, предвестник 168 часа за любовта на живота си. А какъв триумф преживяват двамата във Вегас, ще разберете след малко. Ще завърша днешното издание на Адресите на любовта не с въздишка, а със спомен за триумфът, който Лиана Антонова, нашата главна героиня днес, преживява в Лас Вегас. Колкото и странно да е, със всеки приближаващ ме до премиерата част ставах все по-спокойна и организирана. Пише Лиана в биографичната си книга «Изборът, кове съдбата». Решението ми беше взето твърдо. За първия акт от 50 минути, както оркестъра, така и аз, щях да изляза в стилния си черен смокинг, който ми стоеше прекрасно. Беше от крепко прина, силно в тален, с тесни изящни панталони по тялото и с най-прелесното и разкошно жабо от бяла шевица, каквото само моята майка можеше да измайстори. Гримирах се доста старателно и силно, като за сцена, и гледайки се в огледалото, реших, че изглеждам много атрактивна и подчертано средиземноморски тип от континента. Знаех, че да посмееш на дебюта си при толкова физически данни, да се явиш в строг костюм, за повечето артисти си е чиста лудост. При мен обаче беше стратегически обмислен ход за подчертаване на разликата по отношение на стил, вкус и персоналност. По-късно някои вестници отбелязаха, а и често се коментираше в артистичните среди, Лиана Антонова е най-смелата жена във Вегас, която в царството на пишната женска плът си позволи да излезе в смокинг и въпреки това се наложи. Сцената започна да се върти, боги отброи такта и моите момчета подеха оригиналната ни музикална овертюра. Стиснах зъби, вдигнах брадичката нагоре, събрах цялата си смелост, опит и увереност, че не случайно бях стигнала до тук, прекръстих се набързо и прошепнах: Господи, надари ме! Странно, никога не бях се молила. В това време вървеше музиката от цигуларна покрива, което веднага се посрещна с аплауз. Съвременен мюзикъл, който след успеха му на Бродуей се свиреше из цяла Америка. Салонът беше с меки кресла и нашата уредба с умерено пуснато ехо звучеше с много топъл и широк саунд. Само като си чух гласа, всичките ми страхове се изпариха. На втората песен, въпреки че никога не бях виждала бродуейското шоу, по чувство и интуиция преди да започна направих кратка пауза, многозначителен жест и физиономия и като магьосница произнесох първите фрази на знаменития текст. Сватовниче, сватовниче, ожени ме. Намери ми истинска находка, хвани ми изгодна партия. Сватовниче, сватовниче, хвърли едно око в тефтера си и добре ме ожени. Салонът избухна в спонтанен аплауз, без да знам защо, а сърцето ми откликна. Хванах публиката. Тя следи всяка моя дума и жест. След този паметен миг нямам спомен как протекоха 50-те минути на шоуто, освен че всичко вървеше като по вода и се посрещаше с бурни аплодисменти. На себе си дойдох, чак когато се намерихме отново в скритата половина на сцената, където мистър и мисис Хуайт ме чакаха разплакани и с огромен букет цветя. Трябваше ми време, докато сляза на земята и започна да схващам. До толкова се бях мобилизирала. Видя ли, мила, видя ли, ти просто ги покори. Прегръщаха ме един след друг съпрузите Хуайт. Такъв успех за първа вечер, за първо шоу, това е небивало, триеше очи агентът ни. И знаеш ли, мила моя Лаяна, продуцентът Франк Сенес тайно от мен се появи, чу само цигулар на покрива и каза: това момиче е бомба под прикритие. Не само съзнава, че е красива, но и знае точно какво прави. Нямам търпение да видя целия акт. Даваш ли си сметка, Лаяна, какво означава това? Не съвсем, Искрено отвърнах и се засмях. Пише в спомените си Лиана Антонова, за чийто необикновен живот пълен с любов и обрати ви разказах днес в адресите на любовта. Аз съм Магдалена Гигова и ви казвам до чуване до следващата събота. Но вие останете с легендите на София. Винаги си струва.